Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Napriek tomu, že Robert Fico šéfuje najsilnejšej opozičnej strane, je aktívnym poslancom parlamentu, organizuje referenda a intenzívne stranicky kampaňuje, zarobí v politike menej, než jeho advokátsky príjem. Otázkou je, ako to všetko stíha a rovnako tak nejasné sú aj jeho majetkové pomery, v ktorých býva. Podľa majetkového priznania je tak povediac bezdomovcom aj šéf OĽaNO Igor Matovič. Majetkové priznania sú nefunkčné, hovorí šéfka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Nevlastne žiaden majetok, aj keď vidíme napríklad, že Robert Fico žije v luxuse, nosí luxusné hodinky, využíva vlastne prenájmy v luxusných štvrtiach, tak naoko podľa majetkového priznania je to veľmi chudobný človek.
Rovnako teda nijako dopadli aj ďalšie kľúčové body protikorupčnej agendy vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. O ikonickej agende OĽaNO, teda hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov, doteraz nie je ani vidu, ani slichu. Obdobne skrachoval aj zámer sfunkčniť bezzubý zákon o preukazovaní pôvodu majetku. No a systémovo sa nezregulovala ani šedá zóna lobingu či výberu nominantov štátu do riadiacich funkcií.
Tieto sľuby sa sľubujú pred voľbami, aby politici získali voličov, ale potom vlastne si veľká časť toho politického spektra zrejme uvedomí, že by na to mohli doplatiť ich vlastní a tým pádom za to nezahlasujú.
Zlyhanie v nastavovaní systémových pravidiel v boji s korupciou pritom môže mať doslova až fatálne následky.
Toto, čo spravila táto vláda s takým tým zámerom rýchlo čistiť políciu od toxických ľudí, má za následok takú zmenu systému, že ak po voľbách príde vláda alebo koalícia, ktorá bude chcieť veľmi rýchlo dostať preč z polície ľudí, ktorí dnes vyšetrujú korupciu, tak to môžu urobiť jedným lusknutím prsta.
Počúvate Aktuality na hlas, tentoraz o sľuboch a realite vládneho boja s korupciou v uplynulých 3 rokoch. Sľubov v kampani bolo veľa, mnohé sa premietli aj do vládnych programov, po 3 rokoch im však realita vystavila veľmi tvrdý účet. Ako sme teda systémovo pripravení na korupciu, klientelizmus či vládu tých, ktorí budú mať v mene svojich osobných záujmov opäť ambíciu organizovať všemožné, mnohomiliónové tunely z verejných zdrojov a stavať si napríklad haciendy, na ktoré si oficiálne nemohli zarobiť? Téma pre šéfku nadácie Zastavme korupciu Zuzanu Petkovú. Na úvod však ešte krátky prehľad aktuálnych správ. Záujem o voľbu poštou zo zahraničia prevelo takmer 73 tisíc slovenských občanov, čo je dosiaľ najviac v histórii, oznámil to premiér Ľudovít Ódor. Najväčší záujem bol v Česku, kde túto možnosť využilo 27 tisíc slovenských občanov. Odvolilo už 3 tisíc ľudí. Poľsko rozmiestni blízko hraníc s Bieloruskom okolo 10 tisíc vojakov. Podľa poľského ministra obrany tak chcú odradiť agresora od prípadného útoku. Ide aj o reakciu na presun žoldnierov z Wagnerovej skupiny do Bieloruska. Za Fica predávali firmy tajomného Bystričana zbrane na Blízky východ. Teraz dlží danierom 700 tisíc, ale biznis funguje ponovom, píše kolega Peter Sabo v článku Aktualít. Viac na našom webe. Je 10. augusta, pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Obšitník, Zorislav Poliak a Braň Dobšinský. Kľúčovým opatrením v boji proti korupcii je osobitný dôraz na etiku verejných funkcionárov a vrcholových nevolených administrátorov zastávajúcich politické posty. Vláda príjme hĺbkové a systémové zlepšenie pravidiel, ako aj odpolitizovanie procesu kontroly majetku verejných funkcionárov. Navrhne komplexnú zmenu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zavedie povinnosť deklarovať zmeny v majetku a uvedenie prírastku majetku verejného funkcionára, zavedie štátny register verejných funkcionárov a ich majetkových priznaní, aby verejnosť mala možnosť kontroly majetkových prírastkov verejných funkcionárov. A tak ďalej, a tak ďalej. To citujem z vládneho programu vlády Igora Matoviča, ktorá vznikla ako dôsledok spoločenskej objednávky riešiť problémy s korupciou a klientelizmom za vlád Roberta Fica. No a to je téma pre šéfku nadácie Zastavme korupciu Zuzanu Petkovú. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak opäť krátky citát na úvod. Systém majetkových priznaní je nefunkčný. To citujem z vášho stanoviska na sociálnej sieti. A pritom majetkové priznania sú jedným z takých kľúčových faktorov, ako si vieme odkontrolovať, či ten, ktorý verejný funkcionár tak trošku nepytliači, to povedal by som takto, v tom revíri, kde nemá, to znamená korupcia, klientelizmus a tak ďalej. Ako sa teda vláda vyrovnala, myslím, Igora Matoviča a Eduarda Hegera, s týmito majetkovými priznaniami boli funkčné a prečo tvrdíte, že sú nefunkčné?
Nijako. Jednoducho neurobila žiadnu reformu majetkových priznaní ani ich kontroly. V podstate zriadila sa nejaká, na začiatku vládnutia sa zriadila nejaká pracovná skupina, mal ju na starosti poslanec Vetrák, čo bol poslanec Oľano. Nakoniec sa žiadna reforma nespravila. My keď sme s tým konfrontovali teraz nedávno Igora Matoviča, tak on povedal, že proti bola Saska, to je taká všeobecná výhovorka Oľano. Faktom však je, že ani jedna z tých vládnych strán sa o reformu majetkových priznaní do hĺbky nepokúsila. Tie problémy sú dva, prečo je systém nefunkčný a tie pretrvávajú dlhodobo. Jeden je ten, že poslanci de facto kontrolujú samých seba. To znamená, že kontrolu tých majetkových priznaní, majetkových pomerov má na starosti výbor pre nezlučiteľnosť, kde sledia poslanci z rôznych strán a buď teda sa kryjú navzájom, alebo jednoducho nemajú až také hlboké vedomosti, aby vedeli účinne tú kontrolu robiť.
Že preruším, to sú všetky tie kauzy, ktoré poznáme, že to skončilo na výbore a brácha na mne, či už to bolo kúpanie v nejakom kaštieliku Roberta Fica alebo rôzne účinkovania v reklamách a tak ďalej, tak sa podržali navzájom poslanci.
Presne, buď sa podržali, alebo ten výbor ani nemal páky, ako donútiť vlastne či už poslancov alebo súkromné firmy, aby tie informácie dodali, na základe ktorých by mohol ten výbor rozhodnúť. Napríklad spomínali ste ten kaštiel, to bol podne, ten nadácie Zastavme korupciu, na to, že poslanec Robert Fico využíva kaštiel vo výnosadoch. Ten kaštiel patril schránkovej firme. My sme nevedeli, kto za tou schránkovou firmou stojí, ale podarilo sa nám zistiť, že v minulosti nejaké investície do toho kaštiela robil oligarcha Jozef Brhal. Dali sme preto podnet na výbor, aby prešetril, či nešlo o nejaký nezákonný dar pre poslanca Fica. Poslanec Fico na ten výbor ani nechodil, posielal tam svojho v úvodzovkách advokáta Roberta Kaliňáka a daná firma neodpovedala na to, kto ten kaštiel vlastní. Čiže celé to konanie bolo po 10 mesiacoch ukončené s tým, že výbor v podstate na nič neprišiel a teda nemohol ani udeliť sankciu. Takže toto je jeden problém, taká tá bezzubosť toho výboru. A druhý problém je, že vlastne tie majetkové priznania, tak ako ich politici podávajú, jednoducho nevypovedajú o ničom, ani o náraste ich majetku a ani o potenciálnom možno konflikte záujmov a podobne.
Ja skúsim uviesť konkrétne príklady. Pomôžem si z roku 2021 a porovnajme to s dneškom, či sa niečo zmenilo. Tak v tom roku 2021 sme sa dozvedeli, že Igor Matovič je bezdomovec, rovnako ako Robert Fico, lebo neuviedli žiadne sídlo, ktoré by vlastnili byt, dom, či len chatu, čokoľvek. Dokonca Igor Matovič uviedol, že nevlastní vlastne vôbec nič. Na čo sú potom dobré takéto majetkové priznanie a zmenilo sa to nejako?
Nezmenilo sa to nejako. Boli trošku majetkové priznania upravené tak, že niektoré kolónky boli ako keby spresnené. Tie nové majetkové priznania za rok 2022 ešte zverejnené nie sú, ale v systéme sa nezmenilo nič. Jednak tak, ako je Robert Fico a Igor Matovič, sú naďalej bezdomovcami a v podstate nevlastne žiaden majetok, aj keď vidíme napríklad, že Robert Fico žije v luxuse, nosí luxusné hodinky, využíva vlastne prenájmy v luxusných štvrtiach, tak naoko podľa majetkového priznania je to veľmi chudobný človek.
S veľmi bohatými a dobromyselnými kamarátmi si.
Zrejme áno, my sme sa tak pozreli na takýto Airbnb Roberta Fica, to znamená, že kde teda doteraz bývala, sú to nehnuteľnosti Bonaparte, ktorú vystával Ladislav Bašternák. Potom chvíľu médiá písali, že býval v Hiltone, čo je hotel, ktorý patril Jurajovi Širokému a Jozefovi Brhalovi.
Pán Muňko myslí?
Presne tak, neskôr sa presťahoval do Sokolská rezidenc, tu zase vystávala, patrila pánovi Muňkovi, čo je dlhoročný vlastne člen Smeru a bývalý šéf sociálnej poisťovne, takže býval vo veľmi lukratívnych lokalitách, ale málokedy iba, myslím, na začiatku svojej politickej kariéry vo svojom.
Tak doplním ešte napríklad Borisom Kolárom aktuálne nejaká dovolenka vo vile na Capri, ktorá mala patriť, alebo má patriť advokátovi Bžánovi. Ale hovorí sa všeličo. A v čom je vlastne problém, že nevieme, či to nie je jeho vila, respektíve, že by Robert Fico býval u pána Muňka, alebo Boris Kolár zase u dovolenkou u pána Bžána?
Problém je v tom, že v podstate v takom prípade verejnosť nevie odkontrolovať, či títo politici vo svojom politickom živote, vo svojej kariére nerozhodujú v prospech napríklad týchto podnikateľov. Či tak povediac napríklad taká dovolenka na Capri nejakou formou úplatku a dajme tomu štát nedohodne nejakú zákazku o tomto advokátovi. Vieme z minulosti, že aj v minulosti v jeho jednej nehnuteľnosti mala bývať alebo dovolenkovať Monika Jankovská, čo bola štátna tajomnička za Smer, a pán Bžán, advokát, je známy takou kauzou, kedy práve v rezorte Smeru získal ako advokát zákazku, na ktorej mal zarobiť nejakých 700 000 eur, čo je naozaj veľmi rozprávková suma aj pre advokátov, ktorí zastupujú štát vo veľkých sporoch. Čiže toto je hlavný problém. Preto by sme mali vedieť, aké majetky títo politici užívajú, komu patria, aby sme mohli odkontrolovať, či teda v tej politike robia rozhodnutia vo verejnom záujme alebo v záujme nejakých oligarchov.
Slovensky sa tomu hovorí ruka ruku mie, ale postupím k tým záväzkom vlády Igora Matoviča, ktoré potom prevzala vláda Eduarda Hegera z toho programového vyhlásenia. Tam bola povinnosť deklarovať zmeny v majetku a uvedenie prírastku majetku verejného funkcionára, to sme hovorili nič z toho. Štátny register verejných funkcionárov a majetkových priznaní, lobbying. Niečo z toho sa uskutočnilo?
Uskutočnilo sa len málo z toho. V zásade, ak sa bavíme o tom, o zvýšení transparentnosti života, tak takmer nič. Boli prijaté zmeny, ktoré môžeme všeobecne hodnotiť, že boli prospešné pre boj s korupciou, ale týkali sa hlavne oblasti justície. Bolo to v úvode vládnutia Igora Matoviča, napríklad zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ktorý má na starosti disciplinárne konania prokurátorov a sudcov, alebo reforma, aj keď oklieštená súdna mapa, prípadne zaisťovanie majetkov osôb podozrivých z korupcie alebo z finančných majetkových trestných činov. Avšak nejaké takéto zákony alebo návrhy, reformy, ktoré by zvýšili transparentnosť verejného života, takéto sa neudialo. Práve naopak.
Keď zostanem u tých obydlí, tých rôznych hacien našich politikov, tak ikonickou kauzou je Mečerová Elektra. To si asi mnoho z nás veľmi dobre pamätá, 40 miliónov, mali to byť nejaké majetkové práva manželky pána Mečiara a tak ďalej a tak ďalej. Vtedy Robert Fico pred voľbami hovoril, že sa s nej stane škôlka. Že Vladimír Mečiar by musel žiť ako korytnačka niekoľko 100 rokov, aby si na to oficiálne zarobil. Potom sa v nej o niekoľko mesiacov už spolu stretli ako koaliční partneri na koaličnom rokovaní. Bol to dôsledok bezúbeho zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Aj to bolo vo vládnom programe, že sa zmení, že sa stane reálnym, vymožiteľným. Zmenil sa nejako?
Rovnako nie. A ako ste správne spomínali, zákon o preukazovaní pôvodu majetku, to máme vyše 20 rokov, ale aj samotná generálna prokuratúra ešte na čele s Jaromírom Čižnárom upozorňovala, že je to absolútne nefunkčný zákon, jednoducho podľa toho zákona ani jeden jediný funkcionár, jeden jediný politik nebol postavený pred súd alebo nejako vystavený nejakej sankcie. Práve, ako si spomínam, Mečiarová Elektra bola prvá, ktorú sa pokúsili na základe tohto zákona riešiť, avšak bezvýsledne. Boli tu nejaké návrhy alebo nejaké riešenia, ktoré myslím predkladala Veronika Remišová, alebo aj ďalší, aby sa to riešilo takou formou, ako to majú v Českej republike. Napríklad, ak niekto nedokáže zdokladovať majetok alebo jeho pôvod, že by bol vysoko zdanený, tento jeho...
Brusálna daň na to príde.
Presne tak. Takisto to proste neprešlo to cez parlament. Jednoducho tieto sľuby sa sľubujú pred voľbami, aby politici získali voličov, ale potom vlastne si veľká časť toho politického spektra zrejme uvedomí, že by na to mohli doplatiť ich vlastní a tým pádom za to nezahlasujú.
No úplne ikonickým bodom vládneho programu, ktorý si tam presadilo OĽaNO, a to bola taká ikonická agenda, aby som zase použil toto slovo Igora Matoviča, je hmotná zodpovednosť. Citujem, vláda zavedie funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladení s verejnými prostriedkami. Stalo sa tak?
Opäť nestalo. Jedna vec je nechuť robiť tieto zmeny a druhá vec je možno, že aj taká tá odborná zdatnosť napísať ten zákon tak, aby bolo v súlade s ústavou a aby bol vlastne aj zrealizovateľný v praxi. Tuto myslím, že bol návrh, ktorý podal alebo pripravil pán Pročko s pánom Kyselicom. Avšak keď sa na to opozreli odborníci na ministerstve spravodlivosti ako aj ďalšia odborná verejnosť, tak mu vytkli toľko chýb, že jednoducho neboli tieto chyby opraviteľné v parlamente v rámci vlastne rokovania o tom zákone a nakoniec vlastne nezískali ani podporu koaličných partnerov pre tento zákon. Čiže ani tento zákon neprešiel.
Pravdu povediac, podľa mňa ten zákon trošku ide aj proti zdravému rozumu, lebo by mohol viesť k tomu, že politik sa bude báť prijímať akýkoľvek rozhodnutia s nejakým negatívnym dôsledkom na štátny rozpočet, čo ja viem, dôchodková reforma, čokoľvek, pretože by mohol byť obvinený, že je za tým nejaký zlý úmysel. Nemáme toto už vyriešené aj tak v trestnom zákone, že na čo napríklad doplatili Janušek alebo Štefanov, že vlastne ten zákon bol nejaký figový list.
Áno, samozrejme je nejaká trestná ako keby zodpovednosť, ale tá hmotná zodpovednosť toho úradníka mala byť v takých prípadoch, ako my sme napríklad v minulosti upozornili na to, že ministerstvo školstva na čele s tedajšou ministerkou za SNS priklaplo dotácie firmám.
Pani Slavkovská, že?
Myslím, že to bola pani Lubiová, priklaplo dotácie firmám, ktoré ich nemali dostať. Dá sa to dokonca riešiť, my sme to podali ako priestupom na okresnom úrade, ale stále existuje systém, ako vlastne by sa, ako sa tí úradníci vedia vyhovoriť na podriadeného alebo na kohokoľvek. Takže
dokázať ešte navyše aj zlý úmysel, vlastne tam sa musí dokazovať úmysel.
Presne tak. Čiže možno, že tá hmotná zodpovednosť v nejakej forme, dalo by sa o nej diskutovať.
Ďalším takým protikorupčným opatrením malo byť, citujem z vládneho programu, ako si to nazvali, odborníci na miesto našich ľudí do štátnych podnikov, že súčasťou dobre spravovaného a transparentného štátu je riadenie štátnych podnikov a transparentný výber zástupcov štátu v nich. Nekvalifikované rozhodnutia niektorých zástupcov štátu v týchto spoločnostiach spôsobili štátu vysoké finančné straty a to sa malo meniť nejakými konkurzami a tak ďalej a tak ďalej. Zažili sme tu, ak si to ešte pamätáme, viacerý výber prednostov v štátnej správe v gestii ministerstva vnútra. Tam to nefungovalo celkom takto. Zmenilo sa aspoň toto?
Opäť tu treba vlastne sa pozerať na to komplexne, to znamená, tí prednostovia naozaj sú veľmi negatívnym príkladom, lebo išlo o to, že sa vymenili za ľudí z Košiara Olano, aj ten výber bol stranický, čiže nebolo to po odbornej linke. Mali sme tu ale aj svetlé príklady, kde boli výberové konania, či už na šéfa protimonopolného úradu, alebo na úradu pre verejné obstarávanie, kde to výberové konanie bolo transparentné. Ale je to tak, že to boli veci ad hoc. Nepodarilo sa vlastne nejakým zákonom alebo nejakou vlastne spoločnou metodikou upraviť tie výberové konania tak, aby boli vlastne na všetkých, vo všetkých rezortoch transparentné, aby ich výsledkom bol čo najlepší odborník.
Čiže systémovo to zostáva tak, ako to bolo, aj to na dobrej vôli toho, ktorého čo ministra, nemusí to robiť.
Presne tak. Vlastne úrad vlády na čele s pánom Jakabom sa snažil robiť výberové konania tak, aby to bolo transparentné, ale zase v iných rezortoch to opäť nefungovalo a znovu tam boli ľudia iba po stranickej rinke.
To mi opäť napadá jeden príklad konkrétny pre poslucháčov. Aktuálne tu bol nedávno spor ministra vnútra Ivana Šimka s policajným a prezidentom, šéfom inšpekcie a ďalšími funkcionármi, keď to takto zglosujem, kde opäť sa hovorilo o tom, že sú ohrození elitní policajní funkcionári, ale mňa zaujíma, či sa zmenil nejaký systém, ktorý by chránil tých elitných policajných funkcionárov pred politickými zásahmi, alebo je to stále tak, že to závisí od toho, či by sa minister dobre alebo zle vyspí.
Zmenil sa, ale k horšiemu. To znamená, že táto vláda slúbila nejakým spôsobom odpolitizovať políciu, odpolitizovať inšpekciu. Napríklad v Čechách je inšpekcia nezávislá, u nás patrí pod ministerstvo vnútra. A keď hovorím, že to odpolitizovanie sa nielenže nepodarilo, ale systémovo je to ešte horšie, tak táto vláda prijala zákon, že policajného funkcionára je možné odvolať bez udania dôvodu. Zdôvodňovala to tým, že samozrejme samozrejme polícia v minulom období bola vlastne, sprevádzali ju škandály, veď dnes vieme, už máme aj právoplatné niektoré rozsudky a sú vyšetrovania, že ľudia, ktorí polícii pôsobili, mali veľmi blízko k oligarchickým štruktúram, napríklad k Norbertovi Böderovi z Nitry a podobne. Avšak toto, čo spravila táto vláda s takým tým zámerom rýchlo očistiť políciu od toxických ľudí, má za následok takú zmenu systému, že ak po voľbách príde vláda alebo koalícia, ktorá bude chcieť veľmi rýchlo dostať preč z polície ľudí, ktorí dnes vyšetrujú korupciu, tak to môžu urobiť jedným lusknutím prsta a v zásade to bude v súlade so zákonom.
Čiže inými slovami, ak by sa opäť do funkcie ministra vnútra vrátil hypoteticky, čo ja viem, Robert Kaliňák, tak si tam môže nainštalovať opäť hypoteticky Tibora Gašpara, bude to úplne v súlade s tým, ako to je v zákone a za tie 3 roky sa neurobilo nič proti tomu, aby sa ten systém nevrátil, myslím systémovo.
Presne tak. A ešte to aj nebude musieť zdôvodniť, prečo odvoláva pána Hamrana, alebo ja neviem, riaditeľa NAKY a podobne.
No, častokrát si verejnosť myslí, že boj s korupciou to je o tom, že jeden politik na druhého v diskusnej relácii ukazuje prstom, hovorí, že ty si zlodej, alebo ten druhý mu hovorí, že ty si zase ukradol niečo iné. Podľa mňa boj s korupciou v režii politikov má byť o tom, že nastavujú pravidla. Iveta Radičová a povinné zverejňovanie zmluv, ktorú zatvárajú všetky možné štátne a verejné inštitúcie, alebo Lucia Žitňanská proti schránkový register, aby sa nedostávali schránkové firmy do verejných obstarávaní a vedeli sme, kto z toho nakoniec profituje. Urobila táto vláda niečo takéto systémové, alebo to bolo len o tom ukazovaní prstov na tlačovkách a diskusiách?
No, obávam sa, že hlavne to bolo o tom ukazovaní prstom, o tlačovkách a o predvolebných sľuboch. Ak urobila niečo systémové, tak možnosťou justíciou Najvyšší správny súd a tá reforma súdnej mapy, čo sme spomínali na začiatku. Inak žiaľ z tých opatrení sa podarilo len málo čo.
Čiže nebola to protikorupčná vláda?
Ťažko povedať, že nebola protikorupčná. Nebola protikorupčná v prijímaní legislatívy.
Úplne na záver ešte posledná otázka, aby sme neboli takí úplne že pesimistickí, tak som si pozeral aj rebríček vnímania korupcie podľa Transparency International a to sa zlepšilo, zo 180 hodnotených krajín skončilo Slovensko na 56. mieste, čo je o 4 miesta lepšie ako rok predtým, ten minuloročný rebríček si dobre pamätám. Čiže je tam nejaký posun. A na základe čoho vlastne? A je to lepšie teda?
Je tam posun a myslím si, že je to na základe hlavne aktivity polície, že sa začali vyšetrovať korupčné prípady aj na najvyšších miestach. Je to teda hlavne zásluha zrejme polícia, prokurátorov, ktorí dozorujú tieto veľké prípady a kauzy a sudcov, ktorí vynášajú rozsudky. Ja spomením ešte taký nedávny prieskum, tiež to myslím bol Eurobarometer alebo Európska inštitúcia robila prieskum vnímania korupcie v krajinách Európskej únie. Potešiteľné možno pre políciu bolo, že čo sa týka Slovenska, až 63% občanov by polícii oznámilo korupciu, keby ju videlo, čo je pozitívny posun, lebo ako si pamätám, naše prieskumy z minula, tak práve naopak, práve preto sa musel zriadiť aj whistleblowerský úrad, že občania nemali dôveru v políciu, že keď prídu a oznámia korupciu, tak ju policajti aj vyšetria. Toto sa zmenilo a to je pozitívny posun, pokiaľ ide o Slovensko a súčasnú realitu.
Čiže ak to správne chápem, citlivujeme sa ako spoločnosť, že jednoducho už je pre nás menej priateľné dávať tie povestné obálky, keď tak to zvulgarizujem, respektíve keď o tom vieme ísť a aby sme to riešili s kompetentnými orgánmi činnými v trestnom konaní?
Skôr to vnímam tak, že sa zvýšila dôvera občanov v políciu, že tieto trestné, korupčné trestné činy vie postihovať a riešiť.
Toľko nadácia Zastavme korupciu a je šéfka Zuzana Petková. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja za pozvanie. Pekný deň.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Tak a to už je z dnešných aktualít na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Obšitník, Zorislav Poliak a Braňo Dobšinský.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.